Бүгін коррупцияға қаршы күреш күні Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов республика халқына мұрәжәғәт етті. Құрметті татарстанлылар, шырыбыздың интип афәтләрінен бірсіне қаршы күрешке тырышықты бірләштіру зарурлығын іске асыру мүмкінлігін білгенкен бу. Коррупция иктисадны қоқшатып, һәм социаль ғадәлетне җимереп, тормышыбызның барлық өлкәләренә сизелерлек зыян китерә. Нәкъ менә шуңа күрә коррупцияға қаршы күрешү барлық дәрәҗәләрдәге дәүләт хакимияте органнары өчен үстенлікли юнәлішлерінен бірсі болып тұра. Татарстан дәулет идарасын цифрлаштырудан алып, мәғлүмәтнің ашықлығын тәпмін етті, іштимағи контролінің күшетуге қадар үзіклі ғамәлләр қылып, коррупция қоршы ғуым Россия күрәш системасына өзінден салылы үліш күртіп келе. Қолықны хақуқи оғарту, цифрлы үлкедегі білімлерін үстіру айрым иқтибар үзегін алына. Коррупцияны булдырмау юнәлешендәге эш һәр гражданның актив катнашыннан башка мөмкин түгел дип уйлыйм. Тырышлыкны берләштереп кенә коррупциягә каршы көрәшүнең нәтиҗәле механизмнары белән берәттән ышаныч һәм җаваплылыкка нигезләнгән яңа үзара мөнәсәбәтләр культурасында булдыра алачакбыз. Татарстанның намуслылык, гаделлек һәм законлылык принципларыннан чигенмәү нәтиҗәсендә Россиянең динамикалы төстә үсүче терәк төбәкләреннән берсе буларак тоткан урынын ныгытып, киләчәктә дә нык чегене ашанам. Біз коррупцияға қаршы күрешкен оңайынан Татарстан рәйісі Рустам Миңнехановның республика халқына мұрәжәғатын тапшырдық. Бүгін Ватан геройлары күні билеп өтілә. Шул оңайдан Татарстан рәйісі Рустам Миңнехановның мұрәжәғатын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сізді Ватан геройлары күні оңайынан шын көңілден құтлайм. Біз бүгін күшлі ықтиярлы һәм ғояр ватандашларыбызға, Советтар Союзы геройларына, Россия Федерациясы геройларына, Дан ордены кавалерларына шексіз ихтирамыбызны білдіребіз. Оларының фидакарлығы, нық хулқы, тәуекәллігі ауыр вакытта туған ил сағына басарға әзір тұруы біздің үшін һәр шәк ғайрәтлілік, намуслылық үрнәге болды һәм киләчәктә дә шулай булачақ. Быйыл ватан геройлары айрыша зур иктибар үзәгендә, илебез бик җиңүнең 80 еллыгын тантаналы төстә билеп үтә. Ватаны саклаучылар елында патриотик чаралар уздырыла. Алда көннәрдә дә кокшамас рухлы, үз һөнәрләренең шын осталары булган кешеләргә карата олылау хисләре тәрбияләү һәм аларны сүрелдермичә саклау өчен мөмкин булганның барын да эшләячәкбез. Ватаны саклаучыларның һәм тыл хезмәтчеләренең барлык буыннарына хөрмәт изеннән 2026 Шел Татарстан Республикасында хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип илан ителде. Татарстанлылар илебезнең тарихи юл язмасында исемнәре мәңгелеккә теркелгән каһарманнары белән ихластан горурланалар. Аларның батырлыгы яш буынны дәүләтебез һәм халкыбыз мәнфәгатьләрендә тырыш иҗади хезмәткә дәртләндерә. Бүгенге көндә геройлар исемлегенә махсус хәрби операция барышында дәүләтнең бәйсезлеген яклап көрәшүчеләр өстәлә. Алар ватан хакына тугры хезмәтнең донлыклы традицияләрен дәвам итүчеләр. Ватандашларыбызның бүйік мирасын сақлау, оларының қиылығын үлгі үтіп, күмметті тәжірбәләріне таянып, ұшанышлы адамлар білен олға атлау, елі біздің бірдәмлігін һәм көәтін нығыту, республика біздің именлігін һәм олғарашын тәпмін ету изгі бұрышыбыз. Қадірлі татарстанлылар, Ватан геройлары көне белән тагын бер кат тәбрик итеп, сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, бәхет һәм уңышлар телим. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелә Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Татарстандагы беренче шәһәр хезмәт батырлыгы шәһәре статусын алырга мөмкин. Алар җаваплы конкурс комиссиясенә тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта вице-премьер Лейлә Фазлыева әйтте. Кукмара, Чистай, Алабуга һәм Бегелмә шәһәрләре буенча эш алып барыла. Бу шәһәрләрнең казанышларын, хәрби һәм тыл тәҗрибәсен исәпкә алып, исем бирелүен телибез дип ассызыклады ул. Лейлә Фазлыева сүзләренчә, беренче чиратта Кукмара һәм Чистай турында бара. Сугыш елларында Кукмарага бик күп гражданнар эвакуацияләнгән, шәһәр халкы фронтка кием салым тегеп заткан. Чистай әдипләрне, зыялыларны эвакуацияләү урыны булды дип аңлатты вице-премьер. Бүгенге көндә Татарстанда хезмәт батырлыгы исеменә Казан һәм Яшел Үзән шәһәрләре лайык булды. Қозаның жиңу паркында Дан мемориалындағы мәңгілік ұткошына шешектер салу тантанасы узды. Истәлекле шарада республика жетекшілігі вәкілләре, ветераннар, жәмәғәт ішіктілері, кіш структуралары хызмәткәрләре, яшьләр қатнашты. Тантананы Татарстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Рөстәм Нигматуллин жетекләді. Россия Федерациясы һәм социалистик хызмәт герулары, сугышчан хәрәкәтләр, махсус хәрби операция ветераннары, ізләнү отрядтары, яш армияшылар, яш гвардия активистлары, шулай ук хәрбиләрнең туганнары ватаны саклаучылар истәлеген 1 минут тынлык белән искә алды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 10 декабрь чәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә яумышсыз көндез урыны белән кыска вакытлы кар, җәяүле буран. Җил көньяктан тизлеге секундына 8-13 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы тирекмеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.